Kõik algas kui kuldne sügis. Pikad suvepäevad sulasid lühemateks sügispäevadeks. Nende kannul tulid rängad vihmad. Ja siis äkki süttis kogu suve alles jäänud ilu ja lahvatas priiskavaks värvilõõmaks, mis pimestas silmi ja sõgestas meeli. See on armastus, mõtlesin. Mu silmad on avatud ilule, sellepärast, et olen armunud Davidisse. Mina olin noor ja tema oli noor. Ja kas polnud see siis see, millest laulavad luuletajad? Laulda ja tantsida tahtsin. Puude toredad rüüd lõõskasid meie jaoks. Ainult mägedes võib näha niisuguseid värvitoone. Oblikapuude ruske, põhjatammede pruun ja hele oranž, hikkoripuude hiilgav kuld, sumakipuude karmiin ja tammede sarlak punane. Suitsumägede sinine purpur ikka taustaks. Isegi ööd olid heledamad ja tähed säravamad kui kunagi varem. Väike karu naeris meile ja suurest vankrist nõrgus tähe viina. Kõik mulle, ikka mulle, meile. Ja ühel hommikul tõusis orupõhjast udu. Ja päike murdis end udust välja ja sulatas halla, kihutas udulaamad minema ja paistis puude kuldsetele lehtedele. Iga päev. David ja mina kõndisime ning ratsutasime metsateedel, kus hiilgas kuld, pronks ja vask. Mõnikord pidasime hobused kinni, et vahtida lummatult ühte ainukest puud, mis kiirgas päikese käes, nagu oleks ta südames süüdatud tuli. Ja David kallutas end sadulast välja ning vajutas mu huultele suudluse, tolle silmapilgu ülevuse pandiks. Mõnikord, et teda õrritada, kappasin mööda metsa alleed minema ja ta ajas mind taga. Kui ma end kord juba suudelda olin lubanud, kadusid tõkked meie vahelt. Iga järgmine suudlus oli kergem ja loomulikum. Alati, kui me oma vahel olime, suudles mind David. David oli armuasjades kogenud ning peaaegu liiga enesekindel, mõtlesin mõnikord. Ja siis imestasin, miks ma küll nõnda viisi mõtlen. Endast mõistetavalt ootas ta meie suhetest palju. See juures hoidusin mina ikka veel lõpliku vastuse andmisest, mis isegi mulle endale tundus ebaloogiline. Katsusin vaimus tagasi minna tollesse juulikuu õhtusse, et taastada täpselt, lause lauselt, liigutus liigutuselt, mis ta mulle ütles, kui ta Tom McHoney mõrvamisest tingitud kurbuses ja meelemasenduses viibides palus mind endale naiseks. Tema praegused teod, tema suudlused rääkisid selget keelt, et ta peab meid kihlatuteks, et me oleme seotud vaikiva, sõnatu lepinguga. Mind häiris asjaolu, et ehkki David käitus nagu armastaks mind, ei väljendanud ta seda sõnadega. Kui David ei armastanud mind küllaldaselt, et seda spontaanselt välja öelda, jah, lausa hõisab ta tervele maailmale. Kas see oligi siis üldse armastus? Kui ei, see mõte hängistas, kipus hinge matma. Mis oli valesti? Aga seal ilmus ta ise, rõõmus ja täis elujõudu. Tema juuresolekul haihtusid mu kahtlused nagu hommikuudu, mille tõusev päike orust minema kihutas. Davidi soojad huuled minu huulte vastas, pakkusid mulle naudingut. Mulle meeldis olla tema embuses. Ma ei saanud ju ometi kogeda selliseid füüsilisi tundmusi ja mitte armastada meest. Küllap ma eksisin südame põhjas, nõudes mehelt teatavate sõnade kuuldavale toomist. Võib-olla on ta teot kõik, mida vaja. Aeg näitab, muidugi näitab. Too kuldne sügis pakkus teisigi põhjusi rõõmuks. Eelmise aasta vaev tasus end küllaga. Mul olid olemas kõik koolitööks vajalikud raamatud ja õppevahendid. Seadsime missionimaja internaadi laste jaoks valmis. Olime nõuks võtnud tasapisi alustada. 3 poissi ja 4 tüdrukut. Tüdrukute koikud paigutasime üksteise kõrvale teise koruse toa tagaseina. Poisid magavad pööningul. Suur elutuba on õhtuti õppimisruumiks. Internaati valisime lapsed mitmel eri põhjusel. Mounti õutiil, sest kogemused olid näidanud, et lapse areng puhkeb õitsele eemal kohutavatest kodustest oludest. Isaac McHone, kes isa surmajärel oli nii väga Davidisse kiindunud, et opaal ja onopoog jäid nõusse. Becky ja Taikl Hult elasid väga kaugel ja neil oli palju vaevalisem pikka kooliteed käia kui Hulti poistel. Vanda Ann Beck, kelle silmad olid haiged, trahoom, ütles doktor McNeil, vajas ravi. Näitas seda moodi, et võiksime Landi Tayloregi võtta. Kui ta isa vahel ka kodus käis, nagu me arvasime, juhtus seda nii harva, et Landile see kasuks ei tulnud. Ka Arrowwood Holcomb tahtis kangesti tulla ja ehkki Davidil polnud kerge härra Holcombi veenda, et too pojal tulla lubaks, paistis siiski, et saame oma tahtmist. Ja kõige parem asi oli raamat rahvakoolidest, mille proua Browning oma lubadust mööda oli mulle saatnud. Esimest korda nägin, kuhu me puulõika ja kuru kooliga jõuda võiksime või vähemalt minu arust jõuda võiksime. Reibastav oli näha sihti silme ees ja selle sihi poole püüdlema hakata. Mul oli ennegi kooli suhtes mitmesuguseid mõtteid olnud, terviseõpetus ja täiskasvanute haridus ja muud. Kuid mu unistuste kangas oli olnud liiga palju auke, probleeme, mida linnakoolidel ei ole ja millele mina lahendusi ei leidnud. Kuid nüüd kudusid Grantwig ja Kristen Kald kanga uuesti läbi, nii et ühtegi lünka ei jäänud. Mina olin pakatanud küsimustest, neil olid vastused. Nagu see suur küsimus, mille ülema Preili Alice õmblusringis mõtlesin. Kuidas võiks usk Jumala armastusse lahendada niisugused mured nagu mägilaste kirjaoskamatus ja vaesus? Nüüd nägin sisemist sidet Grantwigi ideede ja Preili Alice veendumuse vahel, et sisemine valgus meid juhib. Jumalal oli meistri plaan häilu jaoks ja Grantwig ütles meile, et me leiame selle plaani, vaadates sügavale inimese hinge põhja, meie endi, meie õpilaste ja nende vanemate hinge põhja. Lausa vapustav kogemus oli hoida seda Londonist trükitud raamatut enda käes just õigel hetkel. Ideed, mida ma veel õieti formuleeridagi ei osanud, sööstsid ära tundmisrõõmus vastu omasugustele mõtetele, mis trükitud lehekülgedelt valgust kiirgasid. Palju ei puudunud, et oleksin riputanud taanlaste hulgas endale kaela. Kantsin raamatut igal pool kaasas, nii et ta kapsaks kulus. Muud kui kõnelesin raamatust lauas, nii et kõik teised hakkasid küllap juba söögikordi kartma. Näete, seletasin õhtulauas, piiskop Grantwig uskus, et lapsepõlve ei tohi iial käsitada kui eelmängu täiskasvanuks saamisele. Lapsepõlvest tuleb rõõmu tunda kui lapsepõlvest. Ülearu palju mõttetööd tapab midagi lapse hinges. Las nad jooksevad ringi ja mängivad ja ehitavad onne puu otsa ja püüavad jaanimardikaid ja vahivad rändavaid pilvi. Varustagem nad tervisliku keskkonnaga ja laskem nende vaimul vabalt areneda. Vabalt! Preili Alice naeratas heaks kiitvalt. Minu kveekerist isa oleks sama meelt olnud. Nii palju kui mina olen märganud, mainis Preili Iida nipsakalt, ei vaja lapsed mängimiseks mingit õhutust. Grantwig nägi ära, et iga arengustaadium vajab spetsiaalse kasvatuse ja hariduse vormi. Jätkasin mina. Ta ütles, elu on kasvamine. Kõik peab tulema looduse oma korra kohaselt. David ei kuulanudki õieti, aga Preili Alice'il oli küsimus. Kuidas on lood nõnda raskete teismelise aastatega? Palju kehalist aktiivsust nooruk eas. Jätke lapsed sellest ilma ja te saate alles näha. Koolitunnid muidugi, aga ka mitmesugust tööd, mille hulgast nad hiljem ameti võivad leida. Palju käsitööd nii poistele kui tüdrukutele. Lugupidamine füüsilise töö vastu. Tuleb õppida seda vaimutööst mitte madalamaks pidama. Palju kehalist kasvatust. Las tantsivad rahvatantsu, nii et küll saab ja muud taalist. Vähemalt Preili Alice oli sama meelt. seepärast jätkasin. Grantvigi silmis oli noorus, 17-18 ärkamisaeg. Selle punkti juurde jäi ta alati kindlaks, et ärkamine ja virgumine peavad olema enne valgustust. Muidu on faktide pähe tuupimine raisatud vaev. See tähendab, haaras Preili Alice mõttest kinni, et Grantvig alustaks tõsise hariduse andmisega vanuses, mil õpilased koolist juba lahkuvad. Õigus, siis muutuks haridus tõsiseks, sest selleks ollakse valmis. Selles vanuses soovitakse vastust küsimusele, mida elu endast üldse kujutab. Pead ja käed on täis küsimusmärke. Ja sellepärast, arvas ta, pole neile rohkem küsimusi esitada vaja. Tema koolides ei ole eksameid. Kooli ülesandeks on pigem aidata õpilastel vastuseid leida. Ja tol Grantvigi isandal on olemas vastused kõigile küsimustele, mida elu endast üldse kujutab, sekkus lõpuks ka David jutuajamisse. Ei, seda ta ei väida, aga ta pakatas ideedest. Ta kasutas haaravat meetodit vastuste leidmiseks. Tegelikult seda sama, mida Sokrateski. Kõneldud sõna dialoogi. Grantvig ja Kald pidasid kõneldud sõna palju tähtsamaks kui raamatut. Isegi trükitud sõna, mida nad kasutasid, oli tegelikult paperile pandud suuline kõne. Rahvajutud, põhjamaade ning kreeka mütoloogia, rahvalaulud, kõik niisugused asjad. Preili Iida asus rõhutatult lauda magustoiduks kraamima. Hüppasin talle appi. David ei võtnud ma sõnu ikka veel tõsiselt. Mis sügavad tähendust leiaks too piiskop küll onu poogi lugu lauludes. Tahtsin teda kahvliga torgata, kuid tabasin Preili Iida pilgu. Jätkasin kiiruga taldrikute kokku korjamist. Tegelikult leiaks ta sealt rohkem tähendust, kui te oskate arvata. Ta näiteks ei arvanud, et Põhjala mütoloogia tuleks kui paganlik ebausk kõrvale jätta. Ta arvas, et see on inimvaimu elav väljendus, seetõttu loov, ja sellele tuleb tähelepanu pöörata. Preili Alice silmist välgatas mulle naeratus, kuid David ütles, Kristi, kuidas te võite ühe võõramaise kirikumehe ideedest nii kihevile minna? Sellepärast, et nad on kütkestavad ja sellepärast, et niisugune ma just olen. Missugune? Doktor McNeil seisis söögitoa lävel. Keegi polnud tema tulekut kuulnud. Astuge sisse, doktor. Davidil oli vahele segamise üle hea meel. Heisake ühes meiega purjed. Me triivime ideede merel. Doktor võttis seina äärest tooli ja asetas Davidi ning Preili Alice'i vahele. Mis ideede? Kooli ideede. Mingi kool Rootsis või kuskil seal? David, mitte Rootsis, Taanis. Ma teadsin, et ei kuula. Viisin taldriku kuhja kööki. Rootsi? Taani. Mulemad on puulõika ja kurust kaugel. Miks Taani koolid? Kuulsin kööki, kuidas Preili Alice selgitas doktorile mõtteid, mida me arutanud olime. Olles läbi käinud tolle naise mõistuse rahu ja korra filtrist, näisid nood ideed mitte ainult loogilised, vaid ka teostatavad. Olin juba õunavormiga poolel teel laua juurde, kui kuulsin doktorit ütlemas. Selge, Taani rahvakoolidest olen ma kuulnud. Olete, kus? Imestasin. Meditsiinifakulteedi külalisprofessori suust. Ta on silmakirurgia spetsialist. Taanlane, kes alustas rahvakoolis. Mida ta nende kohta ütles? Las ma mõtlen. Tal oli paljugi öelda. Jensen oli ta nimi. Talumehe poeg ütles, et otsus tookord oktoobris kooli minna muutis ta elu. Pingutusega surusin alla kasvava erutuse ja sundisin enda aeglaselt küsima. Kuidas? Kuidas see tema elu muutis? Doktor naeratas mu õhina üle. Seda võlgnes ta tänu oma õpetaja isiksusele. Õpetaja nimi ei tule mulle meelde. Ütles, et õpetaja kinkis talle suure armastuse Taanimaa ja rahva vastu. Arsti pilku ilmus mäletav ilme.
Kui ma nüüd järele mõtlen, siis Jensen oli kõige õnnelikum inimene maailmas. Mäletan, et ta muud kui vilistas ülikooli territooriumil ringi kõndides. Muud kui vilistas. Õigus. Ka Grantvigis oli seda rõõmu, kuid mitte alati. Kuni 41. eluaastani oli ta morn täiuslikkuse fanaatik ja oma kodumaa tõsine kriitik. Aga siis oli tal mingi religioosne kogemus ja ta taipas, et peab inimesi üles ehitama, neid armastama. Siis tulidki talle suurepärased mõtted hariduse osast rahvuslikus ärkamises. Aga meie ei peaks sellest mitte ainult rääkima, sööstsin edasi. Me peaksime siin samas häilus kohe midagi ette võtma. Näiteks, miks ei võiks David hommikuti meestele kooli pidada? Võiks kasutada seda sama saalituba. Seda viisi saaks vanemad poisid väikeste hulgast minema saata. Neile lisaks võtta, kes aga tulla tahab. David naeratas mulle üleolevalt. See ei tööta, Kristi. Doktor McNeil andis märku oodata. Ärgem tõtakem kohe otsustama. Kristi, mida David meestega tegema peaks? Mis tunde ta peaks andma? Mitte nagu lastele. Isegi kui mees ei oska lugeda ega kirjutada, tuleb teda täiskasvanuna kohelda, võrdsena. Alustagu väikesest, võib-olla 3-4 meest tunnis. David kallutas tooli ohtlikult tagumistele jalgadele, keerutades sõrmede vahel uuriketti. No nii, grupp mägilasi on läbi halli saalituppa astunud. Luitunud mustad vilkkübarad peos, tulid kooli. Mis ma nendega peale hakkan? Mõndagi, nähvasin vastuseks. Mehe toon haavas mind. Kena oleks mõne lõbusa looga alustada, näiteks. Lõbusa looga. Niisugune mõte tuleb küll otse teed imeraamatust. Ongi imeline raamat, heitsin vastu. Nii siis, alustate naljaka looga, mis viib neid ajalukku. Näiteks mõni episood John Severi elust või midagi muud. Enne kui nad taipavad, oletegi ajalotunnis, mitte et fakte või daatumeid pähe õppida, vaid et seiklustest kaasa haaratud saada. Mida mehed ja naised, kes tõepoolest elasid, tegid? Kuidas nad toime tulid? Millega nad korda ei saanud? Kuidas need mäed asustati? Mõni teab ise ka esivanematest lugusid rääkida. Alice'i näost vaatasid mulle vastu suured hallid silmad, otse kui rahusadamad. Ja siis? Ja siis tuleb meestele kätte näidata tegelikud põhjused lugema ja kirjutama ja rehkendama õppimiseks. Nagu maatüki pindale välja arvutamine, puidu mõõtmine süldades, nii et nad saaksid raha arvestada ja paperil arvet pidada. Nad oleksid niisuguste oskuste üle väga uhked ja kirjandus. Alustage sealt, kus nad praegu on. Jeff Spenceri ballaadidest, Jaanu Poogi lugulauludest ja siis tutvustage neile teistegi maade lõbusat luulet ja lugusid. Oh, David, teil oleks ju nii lihtne meestele puutööd õpetada. Nende isad tegid ilusat mööblit. Nad võiksid mõningaid toredaid vanu mööblitükke järele teha. Ja sellekski on vaja osata aritmeetikat, et välja rehkendada, kui palju puitu läheb vaja, eks? Las mehed müüvad mööblit ja peavad raamatut. See on ju kirjutamine ja arvutamine, eks? Kannatlikul toonil rääkis David minuga nagu lapsega. Ilusad ideed teoorias, Kristi. Te unustate, millised need mehed on. Tulevad paariks hommikuks ja jätavad sinna paika. Ja mis puutub sellesse, et õppida kogukondlikku vastutust, siis unustage see. Selleks ei ole nad võimelised. Miks te siis siin olete, kui te meid nii lootusetuks peate? Küsis doktor. Meid? Minagi olen mägilane. Te olete teissugune. Te panite kõik mägilased ühte patta. Kui mina olen erand, siis sellepärast, et leidus inimesi, kes tundsid sama viisi nagu tunneb Kristi. Nad nägid meis võimalusi arenguks. Te peaksite ehk teadma, et mul poleks tänagi võimalik arstina puulõikaja kurus praktiseerida, kui mu sõbrad ja nende jõukad patsiendid mind ei toetaks. Häilu rahvas ei jaksa arstile maksta. Ja mida see tähendaks? Et nad jääksid arsti hooleta? Näete siis. Nood mehed unistasid parematest päevadest siin mägedes ja andsid mulle võimaluse aidata nende unistust teoks teha. Hästi, olgu, aga Kristi ignoreerib erinevust mägilaste ja skandinaavlaste vahel. Skandinaavlased on energilised. Need inimesed on sündinud laiskadena ja üles kasvanud tüdinuna. Ei ole nad laiskadena sündinud. Asi on selles, et nad kasvavad üles ilma, et neil oleks millegi poole püüda. David lükkas tooli lauast eemale ja tõusis püsti. Näol ilme, mis tahtis olla heatujuline. Vaadake, Kristi, mul ei ole midagi teie mõtte vastu, et siin häilus kool rajada. 4 või 5 aastaga, mine tea, aga praegu on meil olemas üks ainus väike koolimaja, mis peab teenima ka kirikuna ja mille katus on hakanud läbi laskma. Ma lähen katust parandama, nii et vabandage mind. Keegi ei öelnud midagi. Pärast Davidi lahkumist valitses vaikus. Sügis, kuldne sügis, mis oli saanud sinu särast? Mu õhin oli lahtunud, olin väsinud.